8-nji bölüm. Ak terili Iysa. Bugün bul maskany kiyem. Rassalyk artıkçılık jönündögü mif. Amerikalıklardın jana Evropalıklardın köpçülügü Nazaretdik Iysanı Charlton Heston'a je William Defoe'a okşoşturup sürüttöşöt. Kara koŋur çaştuu jana kara közdü, suluu kılıp jana eŋ başkası albette ak terilüü. Çıgış tebinde mümkün güngö güygön. Birok ak ekendigi açık aykın. Mınday ak tiptegilerdi Kaliforniyadan, je Minneapolis'ten, je Peoria'dan geziktirüügö bolot. Birok bul mif. Bul mifti tüzüş üçün köp adamdar jana kıymıllar birikken. Ku Klux Klan, ak protestanttardı karalardan, jüittördön jana başkalardın baarının artık ekendigin nasattayt. Биздин кээбирлерибиз Ыйса алар тарапта деп элестетет. Анткени ал аларга окшоп ак болгон. Гитлерди кулуучул кыймыл жаңы башталган кезде Ыйсанын өлүмү элдин массасын еврейлерге каршы тукурууга башкы аргумент катары колдонулган. Улутчулардын жакшы кабары эмне үчүн ак ариялыктар калгандардын баарынан артыкчылыкка ээ экендигин майда шүйдөсүнө чейин түшүндүргөн. Алар албетте өздөрүнө Ыйса алар тарапта деп элестетишет. Анткени акыр түбү ал да ак болгон. Туурабы? Айкас чыгаш көтөрүп жүргөндөр инквизиция. Падышалык Россиядагы массалык өлтүрүүлөр. Кулдарды жаңы жарыкка киргизүү. Рассалык артыкчылык жөнүндөгү миф тарыхтагы көптөгөн жийиркеничтүү кылмыштардын жана жырткычтыктардын себеби болуп калды. Рассалык артыкчылык жөнүндөгү миф азырда бар. Элдер мурдагыдай эле Ыйсаны англо-саксондук мүнөздөгү куткаруучу деп сүрөттөшөт. Алар аны назик кызыл терилүү кылып сүрөткө тартышат. Алар ага евро-америкалык элестетүүлөр ой туудургандай сырткы көрүнүштү. Кандай класска тиешелүүгүн жана адаттарды кошумча кылып коюшат. Балким Ыйсанын терисинин түсү кадыресе америкалык же европалык адамга караганда бир кыйла карараак болуш керек. Ал еврей болуп төрөлгөн. Еврейден жашаган жана өзүнүн бүт өмүрүндө еврей бойдон калган. Анын ортоңку чыгыштын бардык элдеринде болгон кара тору териси, мүмкүн ал ак терилүү римдик Пилаттын жанында турганда андан бетер кара көрөң болуп көрүгөндүр. Ыйса биздин дүйнөгө анык бир жерге, белгилүү бир убакта келип, белгилүү расалык белгилерге ээ болгонуна карабастан, Ыйса деген сөздүн кеңири мааниси расалык четтерден жогору. Ал жүйүт болгон. Бирок буга карабастан самариялык аял менен эркин жана сыйлоо менен аңгемелешкен. Жүйүттөрдүн салттары башка ишенимдегилердин үйүнө кирүүгө тыюу салган. А римдик жүзбашы ага келип, анын үйүндө кыйналып ооруп жаткан кулун айыктыруусун суранган кезде, Ыйса «Мен келип, аны айыктырам» деген. Кызын айыктыруусун өтүнүп жалынган канаандык аял. Анын артынан ээриче алган кезде Ыйса бул аялдын ишеними кандай зор экендигин белгилеп, анын кызын айыктырган. Ал да расалык дискриминациянын курмандыгы болгон учуру кездешет. Бир жолу ал самариялыктардын айылы аркылуу өтүүгө туура келген. Бирок аны кабыл алышкан эмес. Анткени самариялыктар анын Иерусалимге бараткан ысрайлык экенин билип калышкан. Ыйса адам болгон кезде дуушар болгон коомдо адамдар үч негизги белги аркылуу бөлүнүшкөн. Алардын укугу, артыкчылыгы жана абалы алардын улуту, классы жана жынысы боюнча аныкталган. Бирок буга карабастан, Ыйса өткөндү жаман көргөзүү менен радикалдуу ажыроону билдирген жакшы кабар алып келди. Павыл бул ойду ачык сөз формасында мындай айткан. Анткени силер бардыңар Машаяк Ыйсага болгон ишенимиңер аркылуу Кудайдын балдарысыңар. Анткени силер бардыгыңар Машаяктын урматына чөмүлдүрүлүп, Машаяктын бейнесин кийдиңер. Мындан ары силердин араңарда жүйүт да, элин да, кул да, эркин адам да, эркек да, аял да жок. Анткени бардыгыңар Машаяк Ыйсанын ичинде бирсиңер. Галаттыктарга 3-чү бөлүм 26-дан 28-чү аяттарга. Ыйсанын жолдоочулары ага терисинин түсү же башка физикалык белги боюнча окшош болушу керек эмес. Бирок алар адамдарды алардын жынысы, аныктуу бир класска же расага тийиштүү болгонуна көз карандысыз эле кабыл алып жана сүйгөнү боюнча окшошуусу керек. Ыйсаны ак бала ак кылып көрөт. Бөбөктү бүгүн бизге төрөлгөн. Ыйсаны ак бала ак кылып көрөт. Ал лилия сыяктуу кардан да ак. Ыйсаны кара бала кара кылып көрөт. Мариянын уулу Машаяк уктап жатат. Ыйсаны кара бала кара кылып көрөт. Дүйнөнү көз жаштан сактай турган. Ыйсаны сары бала сары кылып көрөт. Көзү жүлжүк, бирок кара. Ыйсаны сары бала сары кылып көрөт. Анан ал анын алдында тизе бүгөт. Ыйсаны кызыл бала кызыл кылып көрөт. Асмандан түшкөн куткаруучуну. Ыйсаны кызыл бала кызыл кылып көрөт. Периштелер ырдашат, жакшы кабарды. Дүйнөнүн ар кандай түстөгү бардык балдары төмөнкүдөй сүрөттү көрүшөт. Мал акырда аларга окшогон Ыйса жылмайып бакытта жана тынчтыкта жатат. Бардык түшүктөрдү четке жылдыралы. Сүйүү менен өз жүрөгүбүздү алып келели. Бейт Лехемде түнү төрөлүп, бизге атанын сүйүүсүн ачып бергенге. Аны балдар көрүшөт. Сөзү Уайл Хатсандыкы. Музыкасы Альфред Берттики. Өзүңдүн көзүң жетсин. Расалык артыкчылык жөнүндөгү мифтин болбогон сөз экендигине көзүң жетиш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Төмөндө берилген ыйык китептеги аяттар бул бөлүмдө эске түшүрүлгөн аяттарга же эпизодторго кирет. Ар бир бөлүмдү оку. Негизги ойду атайын калтырылган жолго кыскача жаз. Жана бул бөлүмдүн четине туура келген ыйык китептеги цитаталарды жазып кой. Лука, 9-чу бөлүм, 51-чи, 56-чы аяттар. Жакан, 4-чү бөлүм, 1-ден 26-чы аяттарга чейин. Галаттыктарга, 3-чү бөлүм, 26-чы аяттан 28-чү аятка. Матай, 8-чү бөлүм, 5-чү аяттан 13-чү аяттарга. Матай 15-чү бөлүм 21-чү аяттан 28-чү аятка чейин. 9-чу бөлүм. Ыйык китеп жөнүндөгү мифтер. Бирөө жалгыз. Эмне экен? Ыйык китепте да жакшы ойлор кездешет. Ыйык китеп жөн гана дагы бир улуу китеп экендиги жөнүндөгү миф. Силер албетте бул сөздөрдү уккансыңар. Балким бир нече жолу. Көбүнчө мындай үн менен адамдар жан оорулар менен сүйлөшөт. Сиз ыйык китепти регулярдуу окуйсузбу? Кызыктуубу? Башка жолу кимдир бирөө силерди далыңардан таптап. Ооба, ыйык китеп бул жакшы. Ал Илиада же Одиссеяга караганда бир кыйла пайдалуураак деп айткандыр. Жана албетте, убактысы менен силер синодалдык ыйык китеп үчүн текчесинде орун табылганы менен мактанган мугалим же профессорго учурасаңар керек. Ал эч качан колго алынбаган, чаң баскан. Бирок ошондой эле ал бул жерде Платондун мамлекети, Вергилийдин Энеидасы жана Шекспирдин дил баяндарынын толук жыйнагы менен бирге турат. Бул миф. Ыйык китеп бул шедеврлердин бири эмес. Мындай китеп башка жок. Ал бирөө, жалгыз гана. Эгер силердин адабият боюнча мугалимиңер аны класстагы башка китептер менен бирге китеп текченин бирине койгусу келсе, сен ага эң жогорку текчесине ыйык китеп коюш үчүн дагы бир китеп шкафын сатып алууну сунуштаганың жакшы. Ал жерде жалгыз ал гана турушу үчүн. Ыйык китеп уникалдуу. Сидни Коллет өзүнүн «Ыйык китеп жөнүндөгүнүн баары» деген китебинде чыгыш адабиятын 42 жыл бою мыктылап окуган профессор Мантира Уильямстын сөзүн цитата келтирет. Ал айткан, бул китептерди, эгер албетте абдан кааласаңар, өз толуңардын сол жак четине жыйып койгула. Бирок оң жагын ыйык китеп үчүн калтыргыла. Аны бардык китептерден алыс, жалгыз калтыргыла. Ал менен чыгыштын ыйык китептеринин ортосун чоң түпсүз туңгуюк бөлүп турат. Муну эч качан бир да китеп басып өтө албайт. Ыйык китеп адабий чыгармачылыктын туу чокусу. Кээ бир китептерди бир өмүр өткөнчө жазышат. Ыйык китепти жазыш үчүн 16 кылымга жакын убакыт талап кылынган. Кээ бир китептер окумуштуулардын тобунун бир келишкен эмгеги. Ыйык китеп 40 ашык ар кандай түрдөгү жана кесиптеги авторлордун жумушунун жемиши. Аны падышалар, дыйкандар, философтор, балыкчылар, ырчылар, мамлекеттик ишмерлер жана окумуштуулар жазышкан. Аны чөлдө жана үңкүрлөрдө, падыша сарайында жана куугунтукта жүргөндө, согуш учурунда жана тынчтык убактысында жазышкан. Ыйык китеп 3 континентте жана 3 тилде жазылган. Ал жүздөгөн ар кандай темаларды ачып берет. Андан өткүр поэзиялык ырсаптарын, тарыхый окуялардын ийине жибине чейин сүрөттөлүшүн, өзүнө тартып турган биографияларды, каттарды, мемуарлар жана пайгамбарчылыктарды табууга болот. Ошону менен бирге, бул ар кандай образдагы китеп таң калыштуу түрдө эч кандай бөлүккө чачылып кетпейт. Мындай бүтүндүк бир окуянын биринчи барактан эң акыркы баракка чейин өнүгүшүнүн негизинде болот. Бул окуя адамдын Кудай тарабынан куткарылышы. Бир жолу мага Батыштын улуу китептери деген ат менен китептердин сериясын басып чыгарган басмакананын өкүлү келди. Ал бул сериядагы китептерди сатуучуну издеп жүрүптүр. Жана ал жөнүндө мага айтып бериши үчүн 5 мүнөтүн коротту. Ал бүткөндөн кийин мен ага дүйнөдөгү эң улуу китеп жөнүндө 1.5 саат айтып бердим. Мен ага кичинекей тапшырма бердим. Бул сериянын бир класска, муунга, кылымга кирген, бир өлкөдө жашаган, бирдей тилде сүйлөгөн, окшош мүнөзгө ээ болгон, көп талаш тартыш туудурган, окшош темасын жазган 10 автордун табуусун сурандым. Андан кийин мен минтип сурадым. Бул суроо боюнча ошол авторлордун ою дал келет беле? Ал киши жай гана жок деп жооп берди. Анда мен сурадым. Алардын китептери эмнеге окшош болмок? Бул жолу ал ойлонбостон ар кандай тексттердин топтомуна деп жооп берди. 2 күндөн кийин бул адам өз жашоосун машаякка тапшырды. Анткени ыйык китептин жана анда жазылгандардын уникалдуу экендигин түшүндү. Өзүңдүн көзүң жетсин. Ыйык китеп бул жөн гана дагы бир улуу китеп деген мифтин жалган экендигине көзүң жетиши үчүн төмөндө келтирилген шилтемелердеги аяттарды оку. Аларда ыйык китеп китептер менен эмес, а башка күчтүү нерсе менен салыштырылат. Ар бир аятты көңүл коюп оку. Андан кийин ыйык китепти эмне менен салыштырганга болоорун жаз. Жана кандай негизде мындай салыштырса болоору жөнүндө ойлон. Мындан сырткары, ушундай салыштырууну башка бир китеп менен кылууга боло турганын белгиле. Жеремия 5-бөлүм 14-чү аят. Жеремия 23-чү бөлүм 29-чу аят. Римдиктерге 1-бөлүм 16-чу аят. Эфестерге 6-бөлүм 17-чү аят. Еврейлерге 4-бөлүм 12-чү аят. 10-чу бөлүм. Ыйык китеп жана Швейцариялык сыр. Ыйык китепте кездешкенде өңдөнгөн, тунарган жана так эмес жерлер жөнүндөгү миф. Көп адамдар өздөрү түшүнөбү же жокпу, ыйык китепке ал жерде чындап көп пайдалуу нерселер бар. Бирок тешиктер да бар деп Швейцариялык сырга караганда карашат. Албетте, ыйык китеп бул пайдалуу жана ашыктандыруучу китеп деп айтышат алар. Өзгөчө мен 23-чү забырга окшогон забырларды жакшы көрөм. Ал ушунчалык кооз. Бирок эгерде алардын ыйык китепке болгон олуттуу мамилеси жөнүндө сурасаң, анда аягында алар мындай деп моюнга алышат. Билесизби? Ыйык китеп дегенин баары эле кемчиликсиз эмес. Мен ал жерде каталар жана башкалар бар деп айтам. Бирок бул мени оңтойсуздандырбайт. Кандай болсо да, аны тарых боюнча окуу китеби болсун деп жазышкан эмес. Ишенимдин жана окутуунун суроолорунда да ал так десе болот. Бул миф. Көп учурда мындай деп айткандар өздөрү айткан каталар жөнүндө алыскы түшүнүктөргө гана ээ. Чынында ыйык китепте эч кандай тешиктер жок жана ал каталар менен толгон эмес. Бул көңүл эргиткен Кудай сөзү. Аны 40 жакын ар кандай авторлор 1600 жыл аралыгында таң калыштуу образда жазышкан. ал таң каларлык түрдө катчылардын жан дили менен иштеген эмгегинин жана окумуштуулардын тактыгы аркылуу биздин күнгө чейин сакталды. Эски жана жаңы осуяттар бул байыркы убакыттан биздин күнгө чейин жеткен бир кыйла так жана ишенимдүү документтер. Ыйсаны ээрчегендер Теңирдин өзү жазуунун тактыгына ишенген фактысын капарга албай коюшпайт. Ал айткан, ыйык жазуу өз күчүн жоготпойт. Ал Жунус менен болгон окуяны талашсыз факт катары кабыл алган. Ал тургай өзүнүн чөлдө шайтан менен кармашкан кезинде жазуудан мисал келтирген. Адамдарды окуткан кезде ага бир нече ирет кайрылган. Ошону менен бирге эски осуяттын тарыхый, майда чүйдө нерселерине жана окуяларына анык маалымат катары мамиле кылган. Жаңы осуятты жазгандардын баары Ыйсага окшоп, жазуунун баары шексиз ырас экендигин далилдешет. Элчи Павыл айткан: ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. 2 Тимотей 3-чү бөлүм 16-чы аят. Башка элчилерде эле ал жаңы осуяттын Кудайдын руху аркылуу жазылганын мындай айтуу менен моюндаган. Силерге жазгандарым Теңирдин осуяты экендигин билип койсун. Чындыгында ыйык китепте бир эле окуяны ар кандай көз караш менен карап жазылгандыгын кездештирүүгө болот. Бири-бирине туура келбегендей көрүнгөн окуя айтылган кезде акцент ар кандай коюлганын байкоого болот. Ырасын айтканда түп нускадан грек жана иврит тилинен текстти которгон кезде татаалдыктар болгон. Чын эле, ыйык китептен алынган үзүндүлөрдү туура эмес талкуулоолор көп болгон. 20-чы кылымдын машаякчылары ыйык китепти ачканда алар Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган шексиз, так сакталган Кудайдын сөзүн окушат. Чөп куурайт деп айткан Ишая, гүл соолуйт. Ал эми биздин Кудайыбыздын сөзү түбөлүк турат. Өзүңдүн көзүң жетсин. Ыйык китепте тешиктер толтура деген мифтин жалган экенине көзүң жетиши үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Матай жазган жакшы кабардын 4-чү бөлүмүнүн 1-ден 11-чи аяттарын оку. Ыйса шайтандын азгыруучу сөздөрүнө жазуунун сөздөрү менен жооп берет. Ыйык жазуунун китептеринин параллелдик орундары бар симфониясынын колдонуу менен ал мисал кылган ыйык китептеги жайларды аныкта. Андан кийин шилтемелерди жаз. 4-чү, 7-чи, 10-чу аят. Андан кийин төмөнкү аяттарды оку. Матай жазган жакшы кабардын 12-чи бөлүмүнүн 38-ден 41-чи аяттарына чейин. Ал жерде Ыйса Жунус пайгамбардын китебинде жазылган окуяны мисал келтирет. Марк жазган жакшы кабардын 2-чи бөлүмүндөгү 23-дөн 26-чы аяттарда Ыйса 1-чи Шемюэл китебинин 21-чи бөлүмүндөгү 6-чы, 7-чи аяттарда болгон окуяны айтып өтөт. Жакан жазган жакшы кабардын 3-чү бөлүмүндөгү 14, 15-чи аяттарында Ыйса Сандар китебинин 21-чи бөлүмүндө сүрөттөлгөн окуяны мисал кылат. Эми чечим чыгар. Ыйса бул адамдардын жана окуялардын чындап болгондугуна же шексиздигине күмөн санайбы же алардын болгон факт катары кабыл алабы? Мындан сен өзүң үчүн эмне ала аласың? Он биринчи бөлүм. Ыйык китеп жана бузук телефон оюну. Ыйык китеп чын эмес деген миф. Бузук телефон оюну көп жылдардан бери өзгөчө популярдуулук менен ойнолуп гана келбестен маалыматты таркатууда так болуунун канчалык маанилүү экендигин түшүнүү үчүн чоң жардам берет. Сиздер билесиздер, бул оюнда адамдар группа болуп тегеринип отурушат. Анан кимдир бирөө жанындагы адамдын кулагына кыска сүйлөмдү шыбырайт. Ал адам ошол эле сүйлөмдү өзүнүн кийинки адамга айтат. Ошентип ал сүйлөм баарын тегеренип чыгып, ээсине кайтып келет. Көбүнчө айтылган сүйлөм айткан ээсине такыр башкача болуп кайтып келгени үчүн аябай күлкүлүү болот. Мисалы, спорт менен машыкпасаң, семиз бойдон каласың деген сүйлөм болсо, торт жегенге ашыкпасаң, семиз болбой каласың деп өзгөрүп кетет. Бизге чейин жетип келген ыйык китеп да ушундай болгон деп ойлошот көпчүлүгү. Бузук телефон оюнундагыдай болуп, баштапкы сүйлөмдөрү бизге жеткенче өзгөрүп кеткен деп эсептешет. Алар сырты эки башка китептин ичиндеги текст, миң жыл мурда жазылган чыныгы тексттен ушунчалык алыс. Туура ойлонгон адам анын тактыгына ишене албайт деп ойлошот. Бул миф. Баарынан мурда эски осуят ушунчалык кылдаттык менен көчөрүлгөн. Байыркы кол жазманын бардыгы тамга-тамга боюнча дээрлик көчүрүлүп бүтүп калганда кокустан көчүргөн адам ката кетирип койгон болсо, ошол көчүрмө бүтүндөй жок кылынган. Анан да ыйы китепти еврей тилинде көчүргөн еврей жазуучулары анык бир эрежелерди катуу сакташы керек болчу. Ар бир көчүрмө кеңдиги 30 тамгага ылайыкталган, анык сандагы тилкеге жана ар бир тилкеде анык сандагы сапка жазылышы керек болчу. Ар бир көчүрмө белгилүү бир түстөгү жана анык сапаттагы сыя менен жазылышы керек болчу. Ар бир көчүрмө аныктыгы ырасталган түп нускадан көчүрүлүшү керек болчу. Бир да тамга эске сактап калуу боюнча жазылган эмес. Мисалы, да деген сөзгө көз жүгүрткөн болсо, д тамгасын жазып, анан дароо а тамгасын жазууда түп нускага карай бир жолу карабай туруп жазган эмес. Ар бир тамга сөзсүз түрдө түп нускадан көчүрүлүшү керек болчу. Бир дагы тамга башка тамга менен аралашып, же башка тамганын ичине кирип кетпеши керек болчу. Тамгалардын ортосунда чаштын же жиптин жоондугу менен барабар аралык сакталган. Ар бир китептин ар бир бетиндеги ар бир тамга эсептелип, түп нускадагы сан менен текшерилиши керек болгон. Китепте кездешкен алфавиттеги ар бир тамганын саны түп нускадагысы менен текшерилген. Мусанын 5 китебин түзгөн сөздүн борборунда турган жана ыйык китептин бардык китептериндеги сөздүн борборунда турган еврей тилинде жазылган тамгалар эсептелиши жана алардын саны текстте белгилениши керек болгон. Эгерде бир гана туура келбестик болуп калса, көчүрмө жараксыз болуп калган. Эски осуятты көчүрүүдө ушундай катуу эрежелер сакталышы керек болгон. Эгерде жаңы осуят жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда аны эч шектенбей туруп, байыркы дүйнөнүн эң ишеничтүү жана так документи деп айтууга болот. Платондун эмгектери жөнүндө мектепте үйрөтүп жатканда, мугалиманын мамлекет деген трактатынын аныктыгынан шектене тургандыгын айтабы? Байыркы дүйнөнүн тарыхы сабагынан берген эже Катулдун ырларынан же Гай Юлий Цезардын Гал согушу жөнүндөгү эскермелерин көркөм окуп бергенде ал сизге бул чыгармалар так эмес болушу мүмкүн деп эскерткенби? Сиздердин мугалимиңиздер грек тарыхчысы Фукидиддин, философ Аристотелдин, трагедиялык чыгармалардын автору Софоклдун же Еврипиддин эмгектеринде аныктыгына олуттуу шектенүүлөр болгондугу үчүн жана түрдүүчө окулууда чоң маселелер жаратышы мүмкүн дегендиктен программадан чыгарып сала алышабы? Андай болбойт го дейм. Бирок көптөгөн адамдар ыйык китепти анык документ деп эсептеш керек деп ишенишет. Биз жогоруда айтып өткөн китептердин бири дагы тактыгы боюнча жаңы осуятка тең келе албайт. Ар бир тарыхый документтин тактыгын аныкташ үчүн эң маанилүү эки факторду колдонушат. Колдо бар болгон кол жазмалардын саны, түп нуска жазылгандан эң алгачкы көчүрмө жазылганга чейинки убакытты эсептеп чыгышат. Эгерде сиз жаңы осуятты байыркы дүйнөнүн башка китептери менен салыштырып көрсөңүз, анда анын тактыгы дароо ачыкка чыга келет. Цезарь жазылган мезгили биздин заманга чейин 144-жылдары. Биринчи көчүрмөсү биздин заман 900-жылдары. Канча мезгил өткөнү? 1000 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 10. Платон жазылган мезгили биздин заманга чейин 427-347-жылдары. Биринчи көчүрмөсү биздин заман 900-жылдары. Канча мезгил өткөнү? 1200 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 7. Фукидид жазылган мезгили биздин заманга чейин 460-400-жылдары. Биринчи көчүрмөсү биздин заман 900-жылдары. Канча мезгил өткөнү? 1300 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 8. Софокл жазылган мезгили биздин заманга чейин 496-406 жылдары. Биринчи көчүрмөсү биздин заман 1000-чи жылдары. Канча мезгил өткөнү? 1400 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 100. Катул жазылган мезгили биздин заманга чейин 54-чү жылдары. Биринчи көчүрмөсү биздин заман 1550-чү жылдары. Канча мезгил өткөнү? 1600 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 3. Еврипид жазылган мезгили биздин заманга чейин 480-406 жылдары. Биринчи көчүрмөсү биздин заман 1100-чү жылдар. Канча мезгил өткөнү? 1500 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 9. Аристотель жазылган мезгили биздин заманга чейин 384-322 жылдары. Биринчи көчүрмөсү биздин заман 1100-чү жылдары. Канча мезгил өткөнү? 1400 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 5. Эми жаңы осуятты ушул антикалык авторлордун эмгектерине салыштырып көрүңүз. Жаңы осуят жазылган мезгили биздин заман 40-100 жылдары. Биринчи көчүрмөсү биздин заман 125 жылдары. Канча мезгил өткөнү? 25 жыл. Көчүрмөлөрдүн саны 24000 ашык. Керек болсо антикалык документтердин бирин да жаңы осуят менен катар коюуга болбойт. Тактыгы боюнча ага Гомердин Илиадасын салыштырса болот. Бул поэманын 643 кол жазмасы сакталган. Жана ал жазылган убакыт менен биринчи көчүрмөсүнүн аралыгында 500 жыл аралык бар. Ыйык китепке ишенүүгө болобу? Антикалык доордон биздин мезгилге чейин келип жеткен бир дагы китеп тактыгы боюнча ага тең келе албайт. Өзүңдүн көзүң жетсин. Ыйык китеп чын эмес деген мифтин жалган экендигине ишениш үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү аткар. Бош калтырылган жерлерге ыйык китептеги аяттарды толтур. Теңирим, сенин сөзүң асманда орногон. Забур 118 бөлүм 89 аят. Өзүңдүн осуяттарыңды орнотконуңду мен мурунтан эле билем. Забур 118 бөлүм 152 аят. Чөп, гүл. Ал эми биздин Кудайыбыздын сөзү. Ишая 40 бөлүм 8 аят. Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Асман менен жер жок болмоюнча, бардыгы аткарылмайынча, мыйзамдын бир да жок болбойт. Матай 5 бөлүм 18 аят. Бул аяттар ыйык китептин тактыгын аныктап жатабы? Эгер аныктап жаткан болсо, анда кантип аныктап жатат?